Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកពូទីនឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគ្មានគូប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី17គ្រឿងក្នុងចំនួន22គ្រឿងអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យក្រុងកាហ្សា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រឆាំងស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងបកកាន់អំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានពិភពលោកបន្តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានថែទាំផ្លូវឲ្យធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានអបអរជ័យជំនះសម្រាប់ការកាន់តំណែងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនបានផ្ដល់ជំរឿសផ្សេងឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារតែការបំផិតបំភ័យឬការចាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារលោកពូទីនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានទាត់ចោលអ្នកដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះការបោះឆ្នោតប្រធានធិបតីរុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅដើម្បីបន្តអំណាចដឹកនាំរបស់លោកពូទីនអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រោមបរិយាកាសគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរិះគន់លោកពូទីនជាសាធារណៈឬពីសង្គ្រាមរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយលទ្ធផលរបស់គណៈកម្មការកណ្ដាលរៀបចំការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាលោកពូទីនបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 87% ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាបេក្ខជនកុម្មុយនីសលោកនីកូឡៃខារីតូណូវទទួលបានសម្លេងគាំទ្រលំដាប់ទី2ដោយមានសម្លេងឆ្នោតតែ 4% ប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកនយោបាយថ្មីគឺលោកវ្លាឌីស្លាវដាវ៉ាន់កូវទទួលបានសម្លេងឆ្នោតលំដាប់ទី3និងអ្នកជាតិនិយមជ្រុលលោកនីអូនីតស្លុតស្គីទទួលបានសម្លេងលំដាប់ទី4ប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំរាត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកពូទីនជាជនញៀនអំណាចដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោកដេវីតខេមរុនបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាការខ្វះជំរើសមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាគ្មានការត្រួតពិនិត្យជាឯករាជ្យណាមួយឡើយពីអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបមេដឹកនាំចិនបានអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកពូទីនដោយគូបញ្ជាក់ពីចំណងតាក់ទងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរទន្ទឹមនឹងនេះដែរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហុងដូរ៉ាស់នីការាហ្កានិងវេណេស៊ុយអេឡាក៏បានចេញសារអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកពូទីនផងដែរយុទ្ធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន17គ្រឿងក្នុងចំណោម22គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញសម្ដៅលើតំបន់នានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីក៏បានប្រើមីស៊ីល5គ្រាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនសម្ដៅទៅលើតំបន់ខាឃីវស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនិងមីស៊ីល2គ្រាប់ទៀតសម្ដៅលើតំបន់ស៊ូមីនៅក្បែរនោះដែរដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីបាញ់មកគឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដោយយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន17គ្រឿងនោះនៅតំបន់រដ្ឋធានីគៀវតំបន់ផូលតាវ៉ាក្លេមីនីស្គីឆេកាស្គីគីរូវ៉លរ៉ាត់ដេនីត្រូប្រេតស្កូ Venezia, Zaporizhia និងតំបន់ Vanyi លោក Sahil Lisa អភិបាលតំបន់ Dnipropetrovsk បានរាយការណ៍ថាកំទេចកំទីបាក់បែករបស់ drone បានធ្លាក់ចំអគារលំនៅឋានមួយខ្នងនិងបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះការវាយប្រហារដោយ drone របស់រុស្ស៊ីនេះក៏បានបំផ្លាញអគារលំនៅឋាននិងអគារឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងតំបន់ Kirovohrad ផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់នេះគឺលោក Andriy Rakovich ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងទ័ពរបស់លោកមានប្រៀបជាងនៅក្នុងសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែននិងថាវាអាចចាំបាច់សម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់នៅផ្នែកខាងអ៊ុយក្រែននៃព្រំដែនដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Putin បានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្រោយពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានប្រើ drone វាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយបង្អស់លើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនិងបន្ទាប់ពីលោក Putin បានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតរយៈពេល6ឆ្នាំដែលអន្តរជាតិមិនបានទទួលស្គាល់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យស៊ីហ្វាក្នុងក្រុងហ្គាហ្សាដែលជាកន្លែងដែលមានការរិះគន់ជាអន្តរជាតិលើការវាយឆ្មក់ចូលរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកឧត្តមនាវីទូដានីយ៉ែលហាហ្ការីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនៅទីនោះពីព្រោះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហាម៉ាស់បានប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យនោះដើម្បីបញ្ជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលសាកសីមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅក្នុងតំបន់មន្ទីរពេទ្យនោះដែលជាមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាក៏ដូចជាមានរថក្រោះរបស់អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនគ្រឿងនៅទីនោះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានទាត់ចោលសម្ពាធអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានសន្យាថាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារទៅលើក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៃតំបន់កាហ្សាដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបទោះបីជាកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីបទជប់បាញ់គ្នានឹងត្រូវធ្វើបន្តនៅក្នុងប្រទេសកាតាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលរួមមានទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Blinken បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យមុនកិច្ចប្រជុំលើកទី3ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលមកដល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំនេះដែលធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនានេះនឹងមានវត្តមានចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រឆាំងស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃផ្លាស់ប្ដូរអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមេដឹកនាំគណបកព្រឹទ្ធថៃមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងបកកាន់អំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានពិភពលោកបន្តផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានថែទាំផ្លូវឲ្យធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភអំពីការថមថយសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងពិភពលោកបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស្រីថិតកំហ៊ុនស្ដីពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីភាពក្រីក្ររបស់ស្ត្រីហើយនឹងកិច្ចការរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសភាអាមេរិកប្រតិកម្មពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំពោះសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោក Biden ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើចិន ចង់ឃើញកិច្ចប្រជុំមួយណាជាប់ឆ្នោតរវាងលោក Trump និងលោក Biden អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកជំទាស់ដែលបានឈ្នះ3អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបន្តសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនៃការផ្លាស់ប្ដូរអង្គបោះឆ្នោតជាង30នាក់ក្រោមហេតុផលថាបើការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនអាចដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅខែឧសភាខាងមុខនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងចំនួន2គឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃជួយដោះដូរអង្គបោះឆ្នោតជាង30នាក់របស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកបាត់បង់សំឡេងទាំងនោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលនាខែឧសភាខាងមុខនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលគណៈបកទាំងពីររៀបចំឡើងរួមគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរាយុទ្ធថ្លែងថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 នាក់នៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងដំណើរការចោះឈ្មោះនិងការស្នើសុំការចុះបញ្ជីបេក្ខជនចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនាខែឧសភាខាងមុខដោយលើកហេតុផលថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនអើពើដោះស្រាយសំណាក់របស់គណៈបកលោកលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថា
យើងគណៈបកភ្លើងទៀនរងកាត់បាក់ក្នុងការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីមេឃុំចាត់ស្កាត់ផ្លាស់គាត់ហាក់ដូចជាបង្ហាញនូវការសាកសើកន្លែងខ្លះមិនមែនត្រឹមតែធ្វើការសាកសើទេគាត់បង្ហាញថាគាត់មិនចង់ធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ទៅលើបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឲ្យយើងទៀតអានេះជាការពិបាករបស់យើង
បាទតាមលោកលីសុធារយុទ្ធបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយទៀតគឺការជាប់គាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2022ចំនួន35នាក់ដែលបានអូបានឡាយពេលជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយនៅតែប្តូរមិនបានលោកថាការជាប់គាំងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតអសកលនាពេលខាងមុខនេះហើយលោកស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យល់នីតិវិធីដោះដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានឆាប់ការស្នើផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ឆ្នាំ2022ឬហៅថាអង្គបោះឆ្នោតចំនួន35នាក់នេះគឺដោយសារសមាជិកមួយចំនួនបានលាឈប់ទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកដែលទើបបង្កើតថ្មីហើយសមាជិកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគណៈបកបណ្ដេញចេញព្រោះបានធ្វើសកម្មភាពខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកចំណែកសមាជិកខ្លះទៀតទទួលមរណភាពនេះបាទតាមលោកលីសុធិរាយុទ្ធលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងដាក់លិខិតសុំជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាដោះដូរក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ទាំង35អ្នកនោះជាមួយគ្នានេះអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធលើកឡើងថាបើអង្គបោះឆ្នោតចំនួន35អ្នកដែលស្នើផ្លាស់ប្តូរដោយគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តជាប់គាំងឬមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេនោះបញ្ហាមួយនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌលោកបានថែមថាការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់គឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយដែលអនុវត្តតាមវិន័យគណៈបកនិងស្របតាមច្បាប់ជាធរមានហើយមិនមែនជាការគាបសង្កត់សមាជិករបស់ខ្លួននោះទេលោកគឹមសុភិរិទ្ធថ្លែងក្នុងសារសាស្ត្រសាព័ត៌មានដដែលនេះថា
ចឹងបើសិនជាការបដិសេធទៅផ្នែកខាងមុខនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានការរារាំងបែបនោះមានន័យថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខក៏វាអត់សេរីនឹងយុត្តិធម៌ដែររ
ដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដោះដូរក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាញាធិការនោះទេកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024គណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពន្យល់នីតិវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាមួយនេះត្រូវបាត់បង់សម្លេងអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនជាង30សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអាណត្តិទី4នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានចូលរួមចុះឈ្មោះដែលរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ាច់និងគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនេះបាទតាមស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺជាគណៈបកជំទាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតដែលត្រូវបានគណៈបកភ្លើងទៀនជ្រើសរើសឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាហើយទទួលបាន3អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់មិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបានព្រោះគណៈបកជំទាស់មួយនេះនៅមិនអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ការចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ប្រធានគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រីផែតុងតានស៊ីណាវ៉ាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅសភាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីផែតុងតានដែលជាកូនពៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ក៏នឹងមានជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកភឿថៃអ្នកស្រីផែតុងតានស៊ីណាវ៉ាត់រាបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរនិងពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើកិច្ចការប្រទេសជាតិផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីផែតុងតានស៊ីណាវ៉ាត់រាអាយុ37ឆ្នាំគឺជាកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដ៏ជំរងជម្រះដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2006បច្ចុប្បន្នគណៈបកភឿថៃគឺជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានលោកសេដ្ឋាថាវីសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីផែតុងតានប្រធានគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកនៅប្រទេសថៃធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីផែតុងតានស៊ីណាវ៉ាត់រាមកកម្ពុជាគឺជាទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកដើម្បីរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នា
អានឹងយើងមិនឆ្ងល់ទេពីព្រោះនៅថៃក៏បកធ្វើថៃនឹងជាបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាបកកណ្ដាលអំណាចដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះរអ្នកឈ្នះវាជារឿងធម្មតាហើយពង្រឹងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពផងប្រកាសសម្មូជនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត
លោកសុកអេសានបន្តថាកាលណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាវានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរផងដែរក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីផែតុងតានស៊ីណាវ៉ាត់រាបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមតាក់តែងច្បាប់នៅរដ្ឋសភាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាជាតិដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទីនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀមយៀបត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាជំនួសជាមួយមេដឹកនាំគណបកភឿថៃនឹងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងគណបកកាត់អំណាចទាំងពីរគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកភឿថៃឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅស្អិតរមួតនិងទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាជិកសភានៃគណបកទាំងពីរដើម្បីការពារនិងបង្កើនផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីផែតុងតានបានប្រាប់សមាជិកសភាកម្ពុជាឲ្យដឹងអំពីដំណើរការនៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានគណៈបកចម្រុះកំពុងធ្វើការរួមគ្នានិងបានកសាងសុខសន្តិភាពដែលបានបាត់បង់មួយរយៈពេលកាលមុនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីផែតុងតានមានជំនឿថាសន្តិភាពនឹងមានបន្តសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរក៏មានការរីកចម្រើនទៀតផងVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងតាមទូរសាពបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីផែតុងតានស៊ីណាវ៉ាត់រាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃមកកម្ពុជាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់រវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានគោលបំណងលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសជាប់ភូមិផងរបងគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជននិងគណៈបកទាំងពីរដែលបែកលើចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងគណៈបកទាំងពីរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនានេះអ្នកស្រីផែតុងតានស៊ីណាវ៉ាត់រានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជួបសម្ដែងការសំគាល់ជាមួយលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាព ក៏ដូចជានឹងមានជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែរអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីមើលឃើញពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីនវត្រាថាជាការរចំណងដ៏ស្អិតរមួតនៃទំនាក់ទំនងរបស់មេដឹកនាំគណបក្សកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ចង់បង្ហាញទៅដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរពីចំណងមិត្តភាពរបស់មេដឹកនាំគណបក្សកណ្ដាលអំណាចដែលសារតែកន្លងទៅប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរតែងតែមានទំនាស់ជុំវិញបញ្ហាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅខេត្តកោះកុងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តត្រាតនៃប្រទេសថៃបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏អាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃជម្លោះនិងស្វែងយល់ពីគ្នាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅផងដែរ
ម្យ៉ាងទៀតចំណងស្អិតរមួតរវាងមេដឹកនាំចាស់ចាស់ដូចជាអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីននិងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបការបិទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាក្រោយជំនួបនោះមានប្រតិកម្មរបស់ជនជាតិថៃក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិជននិយមថៃជាច្រើនចាប់ផ្ដើមកកបញ្ហាទំនាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមេដឹកនាំគណបក្សកណ្ដាលអំណាចទាំងពីរនេះក៏បានបង្កជាការព្រួយបារម្ភដល់ជនជាតិថៃដែលមិនចូលចិត្តលោកថាក់ស៊ីនព្រោះពួកគេយល់ថាលោកថាក់ស៊ីនបង្កើនទំនាក់ទំនងនេះគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់គណបក្សតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លី VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេដោយសារតែស្ថានទូតមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណបក្សភឿថៃអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីនវត្រាការមានឡើងក្រោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃសម្រេចដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគួររំលឹកថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយបានរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធម៌តាំងពីឆ្នាំ1992មុនពេលលោកថាក់ស៊ីនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបន្ទាប់មកលោកថាក់ស៊ីនត្រូវរងប្រហារទម្លាក់ពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ2006លោកថាក់ស៊ីននៅតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយលោកត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនថែមទៀតផងហើយអំឡុងពេលរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកថាក់ស៊ីននិងក្រុមគ្រួសារបានមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់ផងដែររីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័នសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅខេត្តចំនួន3របស់ប្រទេសកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមដល់ប្រទេសដែលជិតរួចផុតពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនេះឲ្យទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងទិញរបស់របរប្រើប្រាស់នៅទីផ្សារក្នុងរយៈពេលសមស្របហើយនឹងសន្សំពេលវេលាបានច្រើនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន35លានដុល្លារបន្ថែមលើគម្រោងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ក្នុងខេត្តចំនួន3នៃប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024ខេត្តចំនួន3ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទាននេះរួមមានខេត្តក្រចេះកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំដែលមានប្រជាជនសរុបជាង2លាននាក់ការផ្តល់ឥណទានបន្ថែមនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងកែលម្អការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងគោលដៅបង្កើនភាពធន់របស់ផ្លូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចូលទៅរកទីផ្សារទៅសាលារៀននិងទៅរកសេវាសុខាភិបាលបើតាមធនាគារពិភពលោក 80% នៃប្រជាជនក្នុងខេត្តទាំង3ដែលជួបទន្លេមេគង្គកំពុងរស់នៅតាមជនបទហើយការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន35លានដុល្លារបន្ថែមនោះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រុមហិរញ្ញប្បទានចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកប្រធានគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា អ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថា
លទ្ធភាពចូលទៅរកសេវាថែទាំសុខភាពនិងសាលារៀននិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសិតតែជាបញ្ហាប្រឈមធំណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទជាពិសេសនៅក្នុងរដូវវស្សាមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពផ្លូវអន់និងកាត់ផ្ដាច់ដោយទឹកជំនន់នឹងចំណាយខ្ពស់លើការដឹកជញ្ជូនបង្កឧបសគ្គធំធំដល់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាភាពងាយរងគ្រោះនៃបណ្ដាញផ្លូវក្នុងខេត្តក្រចេះកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំបង្កហានិភ័យដល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវាសំខាន់ៗមានដូចជាការអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពជាមួយនឹងផលជះអវិជ្ជមានឥតស្រាក់ស្រានទៅលើការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំង3ស្ថានភាពផ្លូវអន់ក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានចំណាយខ្ពស់លើការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកសម្រាប់កសិផលសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមបដិសិទ្ធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ឲ្យទាក់ទងទៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកពិតករណីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបាននៅឡើយទេអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជពាណិជ្ជភាកម្ពុជាលោកហុងវណ្ណៈប្រាប់ VOA ថាកម្ចីផ្ដល់ដោយធនាគារពិភពលោកដែលអាមេរិកជាម្ចាស់នៅពីក្រោយនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោងថែទាំផ្លូវក្នុងខេត្តទាំង3ដែលនឹងមានការពង្រីកផ្លូវដើម្បីជំរុញសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងបង្កើតការងារផ្សេងទៀតក្រៅពីការងារកសិកម្ម
សតែជាតំបន់ដែលមានគេហៅថាកសិឧស្សាហកម្មខ្លាំងនឹងកសិកម្មផងដែរដែលអាចជាប្រភពបង្កើតការងារក៏ដូចជាបង្កើតនៅប្រព័ន្ធគេហៅថាប្រភពនៃការកសាងកម្លាំងផលិតកម្មការពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលអាចនឹងរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតការងារនិងរួមចំណែកនៅការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាងផងដែរបាទ
ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នសំខាន់ៗនៅក្រមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលទាំងពីរជាភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភអំពីការថមថយសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងពិភពលោកបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស្រីធិតកំហ៊ុនស្ដីពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីភាពក្រីក្ររបស់ស្ត្រីហើយនឹងកិច្ចការរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសហភាពអាមេរិកប្រតិកម្មពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំពោះសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោក Biden ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើចិនចង់ឃើញតែកជនមួយណាជាប់ឆ្នោតរវាងលោក Trump និងលោក Biden អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍នៅពេលចាប់ផ្ដើមការប្រជុំរយៈពេល2សប្ដាហ៍នៃក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្រុមមន្ត្រីថាការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីត្រូវតែប្រែក្រឡាអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាថាស្ត្រីនិងនារីនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងរងទុក្ខដោយសារសិទ្ធិពួកគេបានចុះថមថយចំណែកឯស្ត្រីនិងនារីរាប់លានអ្នកថែមទៀតកំពុងរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនិងជម្លោះនៅពេលបើកការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃគណៈកម្មការឋានៈស្ត្រីនៅទីស្នាក់ការធំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបារីញូវយ៉កលោក Guterres បានថ្លែងប្រាប់ពួកការពារសិទ្ធិស្ត្រីក្រុមមន្ត្រីនិងពួកសកម្មជនរាប់រយនាក់ថាការជឿនលឿនដែលបានមកដោយពិបាកកំពុងត្រូវបានប្រែក្រឡាស់វិញលោកថាសិទ្ធិស្ត្រីជាបញ្ហាមួយនៃអំណាចហើយថាលោកបារម្ភអំពីនិន្នាការអវិជ្ជមានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថា ទី1ទោះជាមានការជំនឿច្រើនដែលពួកអ្នកបានជួយឲ្យមានក៏ដោយក៏ការយកប្រុសជាធំមិនបានរលាយទេពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការក្នុងក្រមប្រជានិយមបានវាប្រហារលើសេរីភាពសត្រីនិងសិទ្ធិខាងផ្លូវភេទនិងខាងការបន្តពូជរបស់ពួកគេក្រុមជនទាំងនេះឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមអ្វីដែលពួកគេហៅថាគុណតម្លៃប្រពៃណីលោកបានថ្លែងថាការរើសអើងប្រឆាំងសត្រីមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយមិនមែនជាអ្វីដែលគួរមានទៀតទេវាគួរត្រូវតែប្រែក្រឡាលោកយូទ្ធរ៉េសបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចទទួលយកពិភពលោកមួយដែលពួកជីដូនព្រួយបារម្ភថាចៅស្រីរបស់ពួកគាត់មានសិទ្ធិតិចជាងពួកគាត់ទេការនេះមិនត្រូវមានក្នុងរយៈពេលដែលយើងមានការទទួលខុសត្រូវឡើយក្នុងពេល2សប្តាហ៍នេះក្រុមប្រតិភូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិនិត្យមើលថាតើធ្វើបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបានសមភាពខាង gender ដោយផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងការបណ្ដាក់ទុនដល់ស្ត្រីនិងនារីស្ថាប័នស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN Women និយាយថាស្ត្រីនិងនារីជាង100នាក់អាចចេញផុតពីភាពក្រីក្របានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អតិភិបលើការសិក្សាអប់រំការកម្រិតចំនួនកូនប្រពៃវត្តដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីនិងពង្រីកអធិប្រយោជន៍សង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងលោកជឹងពូជីននៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកស្រីធិតកំហ៊ុនស្ដីពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីភាពក្រីក្ររបស់ស្ត្រីហើយនិងកិច្ចការរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសហភាពអាមេរិកកិច្ចសម្ភារមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកស្រីធិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនិងការងារបរទេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានអញ្ជើញមកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកជឹងភុជីនចា
បាទសំណួរមុនដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហភាពជាតិស្ដីពីស្ត្រីតើខាងលោកស្រីផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះលោកស្រីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសុខខ្មែរបាទ
ចាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ដូចជាស្ត្រីដទៃទៀតដែលនៅក្នុងនោះនៅក្នុងខែនេះគឺជាខែដែលជាខែដែលយើងអបអរសាទរទៅដល់ទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិអញ្ចឹងទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិមិនមែនតែត្រឹមតែមួយខែនេះឬក៏មួយថ្ងៃទេតែស្ត្រីយើងត្រូវតែទទួលបាននៅសិទ្ធិស្មើគ្នាស្ត្រីត្រូវតែទទួលបាននៅភាពថ្លៃថ្នូរដែលមានមុខងារក៏ដូចជាមានការសំឡេងដែលបញ្ចេញទៅក្នុងសង្គមនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទដែលយើងលើកយកទៅជួបនៅក្នុងធ្វើជាអ្នកកិច្ចពិភាក្សា panelist ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅលើប្រធានបទហៅថាភាពក្រីក្ររបស់ស្ត្រីហើយភាពក្រីក្ររបស់ស្ត្រីដែលយើងលើកយកមកនិយាយនោះគឺភាពក្រីក្ររបស់ស្ត្រីកម្ពុជាយើងដែលជំពាក់បំណុលនៃmicro ហិរញ្ញវត្ថុដែលហៅថា micro finance ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងយកលើកនៅប្រធានបទហ្នឹងយកមកបកស្រាយដើម្បីឲ្យបានជួតជាបឲ្យបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីយើងគឺរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេគឺតាក់ទងពីរឿងដែលជំពាក់បំណុលវណ្ណកកហ្នឹងហើយការជំពាក់បំណុលហ្នឹងយើងយកនៅសាច់រឿងមួយរបស់ស្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមស្ត្រីរាប់លានអ្នកដែលគាត់កំពុងតែរងគ្រោះរាល់ថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងការជំពាក់បំណុលធនាគារហ្នឹងដែលនៅក្នុងនោះស្ត្រី ្រីនោះមានកូន6នាក់ហើយនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារគឺ8នាក់ហើយកូនរបស់គាត់គឺត្រូវបង្ខំចិត្តត្រូវឈប់រៀនហើយត្រូវរោគជួយរោគថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឲ្យបានចំនួន1000ដុល្លារទើបអាចបង់សងទៅធនាគារទាំងអស់នោះវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះការជំពាក់បំណុលនោះមិនមែនជំពាក់ត្រឹមតែកន្លែងដែលឲ្យខ្ចីធនាគារមួយកន្លែងទេគឺត្រូវមានទៅដល់7កន្លែងហើយ7កន្លែងនោះទៀតដោយសារតែទី1គឺខ្ចីយកថវិកានឹងមកដើម្បីបបគុតគងគ្រួសារតាកតងពីរឿងការទិញធ្វើជាជីឬក៏តាកតងស្ត្រីភិកចានក៏អាចយកថាបការនឹងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិផលធ្វើការធ្វើកសិកម្មដើម្បីដំណាំដាំដុះនឹងដល់ពេលហើយទៅគាត់អត់មានលុយសងទៅវិញអញ្ចឹងក៏ត្រូវខ្ចីកន្លែងផ្សេងទៀតដល់ពេលនោះពេលគេមកទៀមទានៅការឲ្យគាត់សងទៅវិញគាត់អត់មានថាបការសងអញ្ចឹងមានការភ័យខ្លាចប្តីឬក៏ស្វាមីរបស់គាត់នឹងត្រូវរត់ពួនចូលទៅក្នុងព្រៃអត់ហ៊ានចូលមកតែវិញទេតតែល្ងាចអីចឹងបានចូលមកវិញអញ្ចឹងការដែលគេជិះពាក់បំណុលនឹងទៀតដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងទៅលើនៃការអាចរឹបអូសផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ហើយអ្នកខ្លះក៏បានរឹបអូសផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់អញ្ចឹងបំណុលលើបំណុលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ស្ត្រីខ្មែរយើងកាន់តែដុនដាបទៅហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់បំផុតទៅលើក្មេងដែលទទួលបន្ទុកលើក្រុមគ្រួសារនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់នូវការរៀនសូត្រហើយបង្ខំខ្លួនទៅធ្វើការនៅរោងចក្រប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជីវប្រវត្តិនៃការបង្កើតឲ្យមានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុនឹងកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសប្រទេសដែលក្រីក្រដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក្នុងការឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានយកថវិកាទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមានការសមាសភាពហ្នឹងឲ្យវាបានល្អមានតុល្យភាពហើយក្នុងការសម្រួលទេប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ1990ហ្នឹងពេលគេបានបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាឥឡូវនេះគឺការប្រើរបស់មីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងកាន់តែក្រទៅក្រទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកចា
៎បាទអរគុណតើលោកស្រីអាចធ្វើការប្រៀបធៀបស្ថានភាពស្ត្រីខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងតើស្ត្រីខ្មែរមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងឬក៏ធូរស្រាលជាងអំពីរឿងបញ្ហាបំណុលមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុនោះ
ចាអរគុណលោកការសំណួរដែលប្រៀបធៀបនេះគឺយើងឃើញហើយជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃគឺថាស្ត្រីយើងមានភាពមានការធ្ងន់ធ្ងរជាងស្ត្រីដទៃទៀតដោយយើងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺស្ត្រីជំពាក់បំណុលគេគឺមានការមានច្រើនហើយដោយសារក្នុងនោះពេលដែលគាត់បានទៅខ្ចីបំណុលនឹងអ្នកម្ចាស់បំណុលមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុធនាគារនោះគួរតែយល់ដឹងថាតើគាត់អាចរកនៃការសងទៅវិញបានឬអត់ហើយនៅក្នុងនោះគេត្រូវមានច្បាប់ដឹងថាតើគាត់អាចសងបំណុលនឹងបានទេឬក៏គាត់មិនបានទេឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឃើញថាគេពេលតែឃើញស្ត្រីនឹងគាត់អត់ហើយធនាគារដតៃទៀតចេះតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ខ្ចីនៅក្នុងនោះទៀតដែរយើងបានមានសេចក្តីសម្រាប់មានការស្នើសុំថារាល់ការខ្ចីរបស់ស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានឲ្យមានគេហៅថាការបង់សំណងនឹងតិចដូចថា rate ណាគឺការបង់សំណងនឹងតិចដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់នឹងសងប្រាក់សំណងទៅវិញនឹងវាមានការបង់ទ្វេមួយជា2ជា3យ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែក្រលំបាកបើយើងក៏លេខមើលទៅប្រទេសយើងជិតខាងវិញស្ត្រីគេពេលគេត្រូវការខ្ចីអញ្ចឹងគេមានរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលនៅក្នុងការបើយើងខ្ចីទៅយើងអាចដោះដូរវិញបានដោយមិនបាច់ជំពាក់បំណុលនឹងពីដល់ទៅ1ទៅ1រួចរហូតទៅដល់កន្លែងយ៉ាងហោចណាស់ក៏7កន្លែងដូចជាស្ត្រីដែលយើងបានលើកឡើងនៅមកតាដែរអញ្ចឹងបានថាស្ត្រីយើងគឺ90 95%ហ្នឹងគឺថា income របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាតិចមែនទែនហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលដូចថាមានអាចជពាក់បំណុលហ្នឹងទៅរហូតទៅដល់នេះឯណោះទៅដល់2.8 មីលានដែលបានជពាក់បំណុលហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរមែនទែននៅក្នុងការដែលជពាក់បំណុលទៅលើធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះទៀតដែរយើងឃើញថាវាធ្វើឲ្យយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែលបានជំពាក់ហើយមានការធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅរហូតទៅដល់ចំនួនមនុស្សទៅដល់16 10 ចា10 167000 ពាន់នាក់ចាគឺបានន័យថា167,000នាក់ដែលគាត់នឹងជាប់ជាពាក់បំណុលហ្នឹងណាកាលឆ្នាំ2022ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងមិនអាចដោះខ្លួនរួចទេជាពិសេសស្ត្រីហ្នឹងតែម្ដងលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ឲ្យមានការយល់ដឹងថាតើពួកគាត់នឹងមិនអាចខ្ចីលុយបានទេត្រូវមានការសម្របសម្រួលទៅឲ្យពួកគាត់ហើយឲ្យមានការដំណោះស្រាយកុំឲ្យមានការដែលគាត់ខ្ចីហើយយកដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានការធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមយើងបានណាអញ្ចឹងក្នុងចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមចង់ស្នើសុំហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យបញ្ឈប់នៅការគម្រាមកំហែងទៅលើពួកគាត់ហើយជាពិសេសទៀតមុននឹងឲ្យថវិកាទៅដល់ពួកគាត់ខ្ចីគឺត្រូវតែមានការផ្ដោះប្ដូរក៏ដូចជាមានការពន្យាពេលទៅដល់ពួកគាត់ត្រឹមពួកគាត់រោគដំណោះស្រាយនឹងបានចា
៎បាទក្នុងនាមដែលលោកស្រីជា panelist ម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើលោកស្រីមានដំណោះស្រាយឬក៏ការស្នើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុកបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសយើងនឹងបាទ
ចាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាយើងសុំឲ្យមានការស្នើសុំជាពិសេសទៀតគឺទៅដល់ក្រសួងនៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺឲ្យមានការដំណោះស្រាយដោយឈប់បង្ខំឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងយកថវិកាហ្នឹងដើម្បីដោះដូរដីព្រោះដោយសារតែនីតិទុនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើស្ត្រីគាត់យល់ដឹងថាស្ត្រីយើងភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះនៅចំណេះដឹងខ្វះនៅការយល់នៃការគម្រោងនៃការខ្ចីនឹងរបៀបរបបនៃការខ្ចីនឹងមិនពន្យល់គាត់ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅពួកគាត់ងាយស្រួលនឹងចាញ់បោកនៅក្នុងការដែលទៅខ្ចីថវិកាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺមានការទទួលជួយលើកស្ទួយជាពិសេសគឺខាងស្ត្រីតាក់ទងនឹងកិច្ចការនារីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យបានជួយជំរុញដល់ស្ត្រីយើងដោយមើលឃើញថាស្ត្រីយើងរងទុក្ខហើយត្រូវមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ដោយទី1គឺចូលរួមនៅក្នុងការដែលមិនឲ្យគម្រាមកំហែងទៅដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការដែលពេលដែលគាត់ជំពាក់បំណុលនឹងគាត់មិនដឹងរឿងច្បាស់លាស់ហើយយើងនាំគ្នាយកតុលាការដើម្បីដាក់គំនាបដល់ពួកគាត់ហើយបង្ខំឲ្យពួកគាត់នឹងដោះដូរដោយស្រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិជាផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់វាហើយនឹងជាពិសេសស្រឹបអូសនៅដីធ្លីដីចំការរបស់គាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាដីគឺជាជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់យកដីនឹងធ្វើជាស្រែចំការដែលជាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងបើរုပ်អូសនៅស្រែចំការរបស់គាត់រုပ်អូសផ្ទះរបស់គាត់តើពួកគាត់ទៅទីពឹងអ្វីអញ្ចឹងមិនមែនតែប៉ះសិទ្ធិទៅដល់ស្ត្រីទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់កូនរបស់ពួកគាត់ទៀតដែលធ្វើអនាគតកូននឹងគឺអត់មានភ្លឺស្វាងចា
៎បាទអរគុណពេលដែលលោកស្រីអញ្ជើញមករដ្ឋនីវ៉ាសតនហ្នឹងតើលោកស្រីបានជួបអង្គការណាខ្លះជួបមន្ត្រីណាខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានគោលបំណងអីដែរមក
ចានៅក្នុងនេះដែរក្រោយពីបានបញ្ចប់នៅកិច្ចការនៅខាង UN CSW នោះមកគឺយើងខ្ញុំបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ Washington DC នេះដោយយើងមានបេសកកម្មមួយដើម្បីជំរុញពន្លឿននៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយឈ្មោះថា S2331គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លទ្ធដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានទៅជួបនៅព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាតំណាងឲ្យសភាព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនឹងយើងផ្ដោតពីលើការពង្រឹងក៏ពន្យឺននៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងដើម្បីឲ្យបានទៅជាច្បាប់ធរមានហើយយើងឃើញកិច្ចការងារនេះគឺយើងពឹងយ៉ាងច្រើនទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក្នុងឱកាសនេះដែរក៏ឆ្លៀតទៅដល់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមឲ្យបានច្រើនដោយបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធ link មួយដែលយើងឥឡូវកំពុងធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយមួយមកពីអង្គការមួយឈ្មោះថាAction for Democracy មានន័យថាគឺជាអង្គការដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគាត់បានចូលជំរុញឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាសដតីទៀតអាចចូលរួមបាននៅក្នុងការដាក់ឈ្មោះចុះញត្តិនឹងគឺឈ្មោះនាមត្រកូលឈ្មោះរួចទៅជា email ហើយនិងជា zip code តាមរដ្ឋរបស់បងប្អូនមួយមួយដើម្បីជួយពន្លឿនជួយជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងយកទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងគេហៅថាសភាជាន់ខ្ពស់នឹងដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យក៏ដូចជាខាង ងព្រឹទ្ធខាងរដ្ឋសភាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការងារហ្នឹងហើយក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនេះយើងបានជួបនៅក្នុងមិនត្រឹមតែត្រឹមសភាអាមេរិកទេយើងបានជួបជាមួយអង្គការផ្សេងផ្សេងដើម្បីនិយាយអំពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនឹងប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែរមិនថាយើងនឹងឃើញមានការចលនាថ្មីថ្មីនឹងកើតឡើងគឺនៅក្នុងខែ3ថ្ងៃទី23នៅទីក្រុង Long Beach ហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយយើងមានប្រកាន់ថាក្នុងខ្លួនជាគណៈបកឬក៏ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យព្រោះរបបនៃជួនផ្ដាច់ការតែងតែបំបែកយើងកុំឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជួបគ្នាហើយដោយគេលៀបពណ៌យើងថាយើងជាគណៈបកអ្នកនោះជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនោះជាមូលនិធិអ្នកនោះជាសមាគមអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវធ្វើនៅតាមគោលបំណងរបស់ជួនផ្ដាច់ការឲ្យយើងធ្វើបំបែកគ្នាយើងត្រូវរួមគ្នាព្រោះយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយគ្នាលើតុមួយក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចា
៎បាទពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកស្រីបានធ្វើការងារជាយូរមកហើយតើអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងនឹងបានទទួលការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាយើងឃើញថាកាលពីឆ្នាំមុនយើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះវាជិតទៅដល់បានជួបនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានរឿងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាយើងដឹងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាច្រើនតាក់ទងនឹងបញ្ហាមានយូក្រែនក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងភូមិមាចូលមកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់យើងនឹងមានការអូសបន្លាយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរនៅក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនឹងគឺយើងខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានជួបព្រឹទ្ធសភាគ្រប់កន្លែងនឹងគឺយើងអត់មានចិត្តរញរាទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារនឹងទោះបីជាលើកទី1មិនជាប់លើកទី2មិនជាប់លើកទី3មិនជាប់ក៏យើងនៅតែបន្តរហូតដល់ជាប់ពីព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគេមិនអាចធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះម្ដងហើយជាប់ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពុះពៀមិនថាមានឧបសគ្គអ្វីកើតឡើងយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកាលណាតែយើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់យើងមាននៅគេហៅថាក្តីសង្ឃឹមគឺក្តីសង្ឃឹមយើងគឺនឹងអាចធ្វើយើងយកទៅនឹងយកទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងបាននឹងជោគជ័យទៅអនាគតទោះបីជាមួយលើកជាពីរលើកមិនបានជោគជ័យតែយើងនៅតែបន្តទៅទៀតចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីធិតកំហ៊ុនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្បោះក្បាយស្ដីពីកិច្ចការរបស់លោកស្រីបាទសូមអរគុណបាទ
ចា៎អរគុណលោកជាងពុជិនចា
៎បាទបាទបាទ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកកាលពីសប្ដាហ៍មុនជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនថាកញ្ចប់ជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងទទួលបានការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយបរទេសដែលរួមមានជំនួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងការប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Anna Chernikova រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកដោយថ្លែងថាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារជាក់ស្ដែងនៅអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយយោងទៅលើសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយបានប្រៀបធៀបជាមួយសង្គ្រាមប្រឆាំងហ៊ីតលែរជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់លោក Vladimir Putin ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សមាជិកសភាអាមេរិកឲ្យគាំទ្រច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយបរទេសដែលរួមមានជំនួយបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនក្រោយពីមានការពន្យារពេលអស់ជាច្រើនខែអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Mikola Davidouk នាយកវិទ្យាស្ថាននយោបាយថាគណៈសន្ត្រកថាលោក Biden មានលក្ខណៈវិជ្ជមាននៅអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរងចាំមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែង
I think Ukraine was one of the main topics and also
ខ្ញុំគិតថាអ៊ុយក្រែនជាប្រធានបទមួយសំខាន់ហើយពេលនេះយើងរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់សមាជិកសភាអាមេរិក ក្រោយការថ្លែងរបស់លោក Biden ដែលជាការថ្លែងមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេត្រូវបង្ហាញការគាំទ្រសម្ដីរបស់លោកនេះជាការរំពឹងទុកពីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនន
ៅអ៊ុយក្រែនមនុស្សរីករាយចំពោះការចាប់អារម្មណ៍លើអ៊ុយក្រែនឡើងវិញដែលនាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងគាំទ្រជាបន្តលោករីហូរីពលរដ្ឋនៅក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថា
ដោយសារលោកជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាលោកមានឥទ្ធិពលអង្គលោកណាស់ដែលជួយអ៊ុយក្រែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងជួយតទៅទៀត
អ្នកស្រីអ៊ុលហាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងវិននីសៀប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមពន្យាជំនួយនេះតែយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងនៅតែយល់ព្រមផ្តល់ជំនួយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខព្រោះយើងត្រូវការហើយពឹងផ្អែកលើជំនួយនេះ
អ្នកខ្លះមន្ទិលសង្ស័យអ្នកស្រីលូតមីឡាពលរដ្ឋក្រុងគៀវនិយាយថា
ខ្ញុំមិនគិតថាសន្ទរកថាលោក Biden សំខាន់ខ្លាំងទេព្រោះសមាជិកសភានៅទីនោះត្រូវគ្រប់គ្រង
គណៈអ៊ុយក្រែនបន្តការពារសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសមរភូមិពួកគេចង់ឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដោយសង្ឃឹមថាជំនួយពីអាមេរិកបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវអនុម័តមុនហួសពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាមេរិកកំពុងក្តៅខ្លាំងទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Donald Trump បានសន្យាប្រកាន់ជំហរតាំងតែងលើប្រទេសចិនដូចនេះតើចិនមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចលើការបោះឆ្នោតនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Bill Gallo បានសាកសួរពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងពីរអ្នកនេះលោកជ្រាវណារិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាទំនាក់ទំនងដែលសំខាន់បំផុតរបស់ពិភពលោកហើយក៏មានភាពតានតឹងច្រើនដែរខណៈការបោះឆ្នោតអាមេរិកខិតកាន់តែជិតទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនអាចកាន់តែតឹងតែងខ្លាំងដើម្បីដឹងថាចិនគិតដូចម្តេចអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានទៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកទីនេះក្រោយពីរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរឹតបន្តឹងដោយជំងឺ COVID-19 និងភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនយើងបានសួរពលរដ្ឋចិនថាតើគេគិតយ៉ាងដូចម្តេចលើលោកជូបៃដិននិងលោកដូណាត្រាំនាងសុនជាពលរដ្ឋចិនម្នាក់ក្នុងក្រុងប៉េកាំងនិយាយដូចនេះថា
គិតដល់ប្រទេសខ្ញុំទោះជានរណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយក៏មិនល្អសម្រាប់យើងដែរ
បរិសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះអេឡិនជាអ្នកក្រុងប៉េកាំងដែរនិយាយដូចនេះថា
ចូល一個中國普通的一個
នយោជក្នុងនាមជានិស្សិតចិនសាមញ្ញម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកត្រាំឈ្នះទោះជាគាត់រៀងជ្រុលបន្តិចមែនតែគាត់ធ្វើនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសគាត់ប៉ុណ្ណោះ
នយោបាយចិនរបស់លោកត្រាំមិនអាចស្មានត្រូវឡើយដោយមានទាំងការវាយប្រហារខ្លាំងខ្លាំងនិងកម្រិតការទូតខ្ពស់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកបាននិយាយក្នុងពេលកន្លងទៅថា
អ្នកដឹងទេមានការប្រេះស្រាំច្រើនរវាងអាមេរិកនិងចិនតែពេលនេះជារឿងល្អប្រសើរមួយ
នៅចិនគេផ្ដល់រហាស្នាមលោកត្រាំថាជាសមាមិត្តកសាងជាតិដែលចង់សម្ដៅដល់លោកត្រាំដែលជួយចិនតាមរយៈការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់អាមេរិកលើឆាកអន្តរជាតិពលរដ្ឋចិនម្នាក់ទៀតក្នុងក្រុងប៉េកាំងនិយាយថា
គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះរឿងជាច្រើនដែលលោកត្រាំធ្វើគឺស្របគ្នានឹងផលប្រយោជន៍ចិន
ចំណែកពលរដ្ឋចិនម្នាក់ទៀតក្នុងក្រុងប៉េកាំងឈ្មោះហួងនិយាយថា
គាត់ជាមនុស្សនិយាយត្រង់ត្រង់ជួនកាលលោកធ្វើរឿងខ្លះគឺដោយជួយចិនដូច្នោះដែរ
លោកត្រាំបានយកពន្ធពស់លើទំនិញនាំចូលដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនលោកក៏បានបង្កភាពដកកកដល់តំណែងដំណងជាមួយសម្ព័ន្ធអាមេរិកអាមេរិកមួយចំនួនដែរនិងបានដកខ្លួនចេញឬរិះគន់ក្រុមជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកគណៈលោក Biden បានពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជាពិសេសនៅអាស៊ីនិងធ្វើឲ្យចិនញ័រលោកវ៉ាងហ៊ូយ៉ាវប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ចិននិងសកលភាវូបនីយកម្មថ្លែងដូចនេះថា
He does present more traditional US approach I mean he
លោក Biden បង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រពៃណីច្រើនលោកសង្កត់ធ្ងន់លើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជំរុញគុណតម្លៃមនោគមវិជ្ជាលោករៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនិងរបបផ្ដាច់ការ
ទោះទំនាក់ទំនងមានភាពប្រេះស្រាំក្តីក៏លោក Biden បានធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញដែលជាការវិវត្តមួយដែលមានការស្វាគមន៍ច្រើនក្នុងប្រទេសចិនលោកវ៉ាងបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
យើងមិនចង់ឃើញចំនួនមួយដែលយើងធ្លាប់មានឡើយព្រោះបើវាកើតឡើងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង មិនគ្រាន់តែអាមេរិកនិងចិនប៉ុណ្ណោះទេតែដល់ពិភពលោកទាំងមូល
គណៈការបោះឆ្នោតអាមេរិកខិតជុលកាន់តែជិតភាពមិនប្រកាសវិជ័យជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារបានដាក់ញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសូមព្រះរាជអន្តរាគមឲ្យពួកគេបានបន្តរស់នៅលើដីលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅជាប់បឹងតាមុខបឹងតាមុខមានទំហំជាង3200ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងជាទីផ្ដល់ប្រភពចំណូលដល់ពលរដ្ឋពីការនេសាទត្រីក្នុងញត្តិដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋបានសរសេរថាពលរដ្ឋបានមករស់នៅនិងអាស្រ័យផលពីបឹងតាមុខនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយដោយមានគ្រួសារខ្លះបានមកតាំងលំនៅតាំងពីឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះពលគឺមុនពេលច្បាប់ភូមិបាលចូលជាធរមានទៅទៀតពលរដ្ឋទាំងនោះបានចោទថាអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃបានមកបណ្តេញពួកគេចេញពីទឹកដីនេះដោយបានកាត់យកបឹងនេះទៅចែកឲ្យបាក់ពួកអ្នកមានអំណាចនិងអង្គញាគ្នាឯងទៅវិញមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានបដិសេធមិនទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាបឹងតាមុខកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងដោយសារការពុះជ្រៀកដីបឹងជាង 70% នៃផ្ទៃបឹងទាំងមូលយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬស្ថាប័នរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសផ្តល់ឱកាសការងារជាង 2,500 កន្លែងដល់កម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Y&W Garment គណៈកម្មករកំពុងរងចាំការដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលក្រោយពេលថកែរត់ចោលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះសហគ្រាសប្រមាណ20បានផ្តល់ឱកាសការងារតាក់ទងនឹងជំនាញផ្នែកកាត់ដេរផ្នែកផលិតស្បែកជើងផ្នែកវេចខ្ចប់នឹងផ្នែកអេលិចត្រូនិកជាដើមដែលស្រដៀងគ្នានឹងការងារនៅរោងចក្រ Y&W Garment ដល់កម្មករទាំងនោះអ្នកស្រីទូចស្រីញឹបអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ក្នុងរោងចក្រ Y&W Garment យល់ថានេះជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់កម្មករនិយោជិតងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជើងហោះហើរពិសេសមួយដែលដឹកពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់សិបនាក់ដែលគេចេញពីអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ក្រុមជនអន្តពលនៅក្នុងប្រទេសហៃទីបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងម៉ាយ៉ាមីរដ្ឋ Florida នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង30នាក់បានជិះនៅលើយន្តហោះពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយន្តហោះនោះបានធ្វើដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិម៉ាយ៉ាមីបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសហៃទីបានជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាលពីដើមខែនេះឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែភាពចលាចលកំពុងញាំញីប្រទេសនេះអាកាសយានដ្ឋានចម្បងរបស់ប្រទេសហៃទីនៅរដ្ឋធានីពូអូប្រាំងនៅបិទនៅឡើយបន្ទាប់ពីក្រុមជនអន្តពលបានវាយប្រហារមកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងផ្តល់ជើងហោះហើរពិសេសមានកំណត់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលចង់ចាកចេញពីទីក្រុងខេបហៃធៀននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសហៃទីដែលមិនសូវមានភាពចលាចលងាកទៅរុស្ស៊ីវិញប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានអបអរជ័យជំនះសម្រាប់ការកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនបានផ្ដល់ជំរើសផ្សេងឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារតែការបំផិតបំភ័យឬការចាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងសំខាន់ៗជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារលោកពូទីនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានទាត់ចោលអ្នកដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.